Český rozhlas Plzeň. Co vás zajímá?
Krásný podvečer vám přeje Soňa Weizenbachrová. Vítejte u lékařské poradny, tentokrát na téma očkování. Ve studiu je se mnou doktorka Daniela Fránová z oddělení očkování a cestovní medicíny plzeňské pobočky zdravotního ústavu. Dobrý podvečer.
Dobrý večer.
A pro vaše dotazy jsou jako vždycky k dispozici pevná telefonní linka 221 554 222 anebo naše SMS brána 605 55 48. Když se řekne očkování, v současné době se asi většině z nás okamžitě vybaví spalničky, protože v souvislosti s nimi se teď o očkování mluví snad nejčastěji. My pamatujeme časy, nebo mnozí z nás, většina z nás, kdy u nás spalničky se vůbec nevyskytovaly, ale v posledních letech počet případů, pravda, po celé Evropě stoupá. Jaká je aktuální situace tady v České republice?
V letošním roce je evidováno už asi 400 případů onemocnění spalničkami. Prakticky ve všech regionech, v některých regionech více, jako je Praha, ale prakticky už asi žádnému regionu se spalničky nevyhnuly.
A jsou spalničky nemocí v současné době dětí anebo dospělých?
Spíše nemocí dospělých. Spíše větší počty nemocných jsou u dospělých, ale samozřejmě je to napříč všemi věkovými skupinami.
Připomeňte nám, proč jsou spalničky nebezpečné. Já jsem se setkala s názorem, že po týdenním onemocnění v klidu v posteli má člověk trvalou imunitu, což očkování stejně nezajistí, takže proč se zatěžovat očkováním?
To je v ideálním případě. Ano, v ideálním případě, pokud by to běželo takhle, tak se asi očkováním nikdo nezabývá. Kdyby spalničky byly takhle jednoduché onemocnění, jako to třeba někdo měl, prodělal takto, tak samozřejmě by to tak mohlo být. Nicméně jsou i jiné průběhy onemocnění. Jsou spalničky, které probíhají těžce, jako to základní akutní onemocnění s vysokými horečkami a je v některých případech nutná hospitalizace a pak mohou být komplikace spalniček, může to být zápal plic, může to být jedna z nejtěžších komplikací zánět mozku, spalničková encefalitida. To znamená, že z důvodu těchto komplikací a to může být ještě závažnější další postižení mozku, které je ale velmi, velmi vzácné. Z těchto důvodů se spalničky nepovažují za běžné dětské lehké onemocnění, ale za minimálně středně závažné onemocnění.
Ještě zůstanu u smyslu toho očkování, protože nemoc se teď šíří mezi dospělými a to i mezi tou proočkovanou populací. Jak je to možné?
V době, kdy tady byla vysoká proočkovanost, tak v podstatě to, že byla vysoká proočkovanost, o které se mluví, když je populace naočkovaná z více než 95%, což už několik posledních let v České republice nedosahujeme, tak v takto proočkované populaci už se vlastně zamezuje přirozenému cirkulaci viru spalniček. To znamená, že ten podíl vnímavých osob je tak malý, to je ten 5%, podíl vnímavých osob je tak malý, že nedovolí, aby se od jednoho ke druhému šířil virus spalniček. Tato hranice pro očkovanosti byla porušena, a to ne v jednom roce, ale v opakovaně v dalších a dalších letech. Dokonce je to zase regionu různé a v Praze je proočkovanost dětí proti spalničkám už klesá pod 60%. To znamená, že už tady je velká populace vnímavých dětí. Mezi nimiž se infekce může šířit a ty potom mohou být zdrojem infekce pro dospělé. Další fenomén, který přispívá k tomu, že se spalničky v současné době šíří, je takzvané vyvanutí imunity. Vyvanutí imunity nastává s odstupem několika let či několika desítek let po tom očkování. První roky po očkování ze serologické přehledy nám ukazovaly, že první rok po očkování 99% všech očkovaných dětí protilátky má. A to ten stav trvá několik let po očkování. Následně už začíná být třeba už ne 99%, a třeba kolem 80%, 90% těch, kteří tím krým zůstávají protilátky. Takže ten pokles protilátek, vyvanutí imunity znamená pokles protilátek, snížení imunity proti spalničkám. To je další důvod, proč se nám spalničky vrací. A je tady více zdrojů infekce, více importů z okolních zemí.
Ale ten prvotní důvod, jestli jsem to správně pochopila, je tedy to, že rodiče nenechávají, někteří rodiče, nenechávají své děti očkovat?
Určitě ano, protože to už se traduje několik desítek let od úžasného českého epidemiologa profesora Šejdy, který právě upozorňoval a velmi propagoval očkování a dosažení právě té hranice, která zamezuje šíření viru spalniček v populaci 95% pro očkovanosti. Takže pokud toto je porušeno, tak samozřejmě ty podmínky pro šíření infekce tady jsou.
A teď jaké je tedy řešení? Přesvědčit rodiče, odpůrce očkování, aby své děti nechali očkovat, že to má smysl, to je možná první část. A ta druhá část, my dospělí máme se nechat přeočkovat, když nám vyvanula imunita vůči spalničkám?
No to právě nikdo z nás neví, jestli imunita vyvanula nebo ne. Protože to, co já uvádím, tak to jsou procenta z celé populace. Ale my nikdy nevíme, jestli patříme třeba do těch zmíněných 90%, 5% nebo do 80% nebo 20%. Nevíme. Individuálně každý z nás neví. Takže pokud to chce a každý z nás individuálně zjistit, tak v podstatě jedině odběrem krve na protilátky. A ta první část dotazu, já bych ji neviděla, takže přesvědčujeme rodiče, kteří jsou odpůrci očkování. Já bych šla ještě o krok dál. Já bych tady přesvědčovala rodiče ve prospěch očkování jako takového dříve, než se z nich stanou ti odpůrci. Mm-hmm. Já bych poukazovala a hodně bych se věnovala tomu, a to nemůžu dělat já sama, to nás musí být víc. Hodně bych se věnovala tomu poukazovat na význam očkování jako primární prevence před vznikem infekcí a šířením infekcí a tomu, že očkování je ve prospěch člověka, nikoli něco, co ho má ohrožovat. Jak je to často mylně interpretováno.
Takže byste se zasadila o větší propagaci očkování.
Určitě, určitě.
Možná, že ti odpůrci mají momentálně navrch právě díky tomu, že se ty informace mezi nimi šíří.
Ano, ano, ano. Právě, že tam strašně záleží na tom šíření informací a Česká republika má velký dluh v té proočkovací kampani. Jsou v jiných zemích daleko větší proočkovací kampaně a v mnohém nás už předběhla třeba země, která je nám v tomto nejblíž, to je Slovensko, kde už před několika lety právě zahájili velkou proočkovací kampaň, tak aby se nejen k rodičům, ale k celé veřejnosti dostávaly správné, relevantní informace o očkování dříve, než se k ním dostanou dezinformace děsivé, strašící.
Ještě se k tomu v průběhu našeho pořadu dostaneme, teď se podržím spalniček. Znamená to tedy, že bychom se my dospělí, znovu se vracím k té otázce, měli nechat přeočkovat nebo nechat si vyšetřit protilátky na spalničky, co nám radíte? Já třeba jsem ročník 1974, abychom dali konkrétní příklad, a ptám se vás jakožto lékařky na radu, co mám dělat, obávám se spalniček, teď jste mě pěkně vyděsila, jaké komplikace mohou přinést?
Je to individuální. My, když to takto nabízíme v ordinaci našim klientům, tak někomu řekneme, že se má nechat vyšetřit protilátky, za což zaplatí nějaké finance, a pak při negativitě se má naočkovat. A ten člověk odvětí, já to tak nechci, já se rovnou nechám naočkovat. Ty přístupy jsou možné oba. Ty přístupy jsou možné oba, nechat se naočkovat jednou dávkou navíc, protože navíc oproti tomu, čím jsme byli očkováni v dětství, a nebo se nechat naočkovat až tehdy, když zjistím, že já konkrétně to opravdu potřebuji, protože já protilátky nemám.
Proti spalničkám se očkuje od roku 1968, pamatuju si
ano,
to správně?
To je první očkovaný ročník. Dnes 50-letí lidé jsou prvním očkovaným ročníkem.
Takže ti, kteří jsou narozeni dříve, nemusí mít, pokud se jedná o spalničky a svoji osobu, starost?
No,
jsou úplně,
ano. Ti, kteří se narodili dříve, ti, kteří jsou starší než 50 let, tak žili v době, kdy spalničky v jejich dětství byla široce rozšířená infekce, kterou vyvolala onemocnění asi u 95% všech dětí. Takže když je někdo starší 50 let, ví o tom, že prodělal spalničky, pamatuje si na to, buď se na to sám pamatuje, nebo mu to rodiče vyprávěli, je to věrohodný údaj, tak je na 99% chráněn dodnes. Jestliže někdo ovšem neví, jestli spalničky prodělal a rodiče už mu to třeba nemohou říct, tak v tom případě i ten člověk starší 50 let by se měl nechat otestovat.
Přijdu k vám do ordinace. Nabídnete mi vakcínu pouze proti spalničkám anebo kombinovanou vakcínu, kterou dostávají děti?
Já bych vám strašně ráda nabídla vakcínu jenom proti spalničkám, ale ona v České republice není dostupná, není tady registrovaná, tak jako v mnoha zemích Evropy není tady registrovaná a je k dispozici pouze kombinovaná vakcína, známá jako MMR vakcína, to znamená vakcína proti spalničkám, zarděnkám a příušnicím.
Z vašeho lékařského pohledu je to v pořádku. Proč se ptám? Protože někteří odpůrci očkování tvrdí, že by své dítě nechali naočkovat pouze proti spalničkám, ale nelíbí se jim právě ta kombinace, tuším, že jsou to příušnice zarděnky.
Ano.
A teď je mně, co by dospělé osobě, která nepotřebuje očkování ani proti příušnicím, ani proti zarděnkám, říkáte, že když se chci nechat očkovat proti spalničkám, stejně do svého těla dostanu dávku oslabených nebo mrtvých patogenů, možná to říkám laicky, ale to mě možná opravíte. Hned 3 chorob. Mně se to nelíbí.
No mě taky ne, ale já s tím nic jiného neudělám. Prostě když budete stavět dům z cihel a na trhu budou jenom tvárnice, no tak si ho musíte postavit z tvárnice, ne z cihel, protože ty cihly prostě nejsou. Jestliže není monovakcína, tak já s tím nic neudělám, i když bych ji strašně chtěla, určitě nejsem sama, kdo by ji chtěl, tak prostě když není, výrobce ji nevyrábí. Už jsme zrušili českou naší výrobu očkovacích látek, takže my jsme kdysi měli k dispozici českou očkovací látku Movivac, pak jsme měli bivakcínu, Mopavac, to znamená, to byly spalničky a příušnice, pak jsme měli trivakcínu, kde ještě k tomu byla ta složka zarděnková. Toto se přestalo vyrábět a asi 10 let tady máme k dispozici pouze vakcíny, které jsou sem dovážené od světových výrobců. Kvalitní vakcíny od světových výrobců, nicméně nemůžeme jim nadiktovat, že mají změnit výrobu a vyrábět monovakcíny. Prostě to nejde.
Takže my dospělí se prostě musíme přizpůsobit?
Prostě musíme se přizpůsobit tomu, jaká je nabídka. Jo, jako kdyby rodiče chtěli pentavalentní vakcínu místo hexavalentní vakcíny pro malé děti a penta se sem nedováží v současné době, tak ji prostě nemůžou mít. My jsme v tom očkování závislí také na tom, co je na trhu k dispozici. Na tom trhu s vakcínami, v tom dobrém slova smyslu, v tom trhu, ale prostě to, co se sem dováží, to, co je vakcíny, které jsou tady registrovány. A je to jako s léky. V současné době také nejsou dostupné úplně všechny léky, které bychom třeba potřebovali, ale tady v tom případě u této vakcíny není náhrada, protože i ta další vakcína od jiného světového výrobce, která se sem dováží, začne dovážet teďko od dubna, tak i ta je trojsložková.
Posloucháte lékařskou poradnu na téma očkování s paní doktorkou Danielou Fránovou z oddělení očkování a cestovní medicíny zdravotního ústavu. Pro vaše dotazy je vyhrazená telefonní linka 221 554 222 a můžete nám je i posílat jako SMSky na číslo 605 55 48. Někdo nám telefonuje, takže vás poprosím, vezměte si sluchátka a vy se můžete ptát. Dobrý večer.
Dobrý večer, já bych se chtěl zeptat, posluchač z Horšovského Týna, já bych se chtěl zeptat, jestli může mít přeočkování proti spalničkám vliv na vývoj plodu v raném stádiu těhotenství, hodně raném stádiu těhotenství. Děkuji za odpověď.
My děkujeme za dotaz, můžete odpověď poslouchat z rádia. Paní doktorko.
Obecně platí, že tímto typem vakcíny se těhotné ženy neočkují. Je tam riziko toho očkování právě úplně v raném stádiu těhotenství, kdy ta žena pravděpodobně nevěděla a na dotaz se těhotná odpověděla nejsem a ve skutečnosti byla. Neměl by tam být žádný fatální vliv, nicméně je tam i vakcína, je tam součást právě toho očkování vakcína proti zarděnkám, takže spalničková složka této vakcíny by tam žádný vliv vůbec mít neměla a pokud něco by tam mohlo být, tak ta zarděnková složka, to znamená, abych tam doporučila sledování toho těhotenství s ohledem na to, že tam to očkování proběhlo, ale žádný zásadní vliv v úplně raném fázi těhotenství by tam být neměl.
Když budeme mluvit o očkování jako takovém, my laici rozlišujeme očkování na povinné a na nepovinné. To povinné je proti kterým chorobám?
Povinné je proti 6 nemocem, které jsou součástí té hexavakcíny. Když to vezmu po pořadě, tak je to tetanus, záškrt, černý kašel, hepatitida typu B, to znamená žloutenka typu B, přenosná dětská obrna, poliomyelitida a hemofilové infekce. A dále jsou to 3 infekce, které jsou součástí té trojvakcíny, již zmiňované spalničky, zarděnky a příušnice.
Mají ty kombinované vakcíny výhody pro děti? Že třeba nejsou očkovány tolikrát.
Ano,
proč se přistoupilo k tomu,
to je ta zásadní výhoda, že nejsou očkovány. Že nejsou očkovány tolikrát. Ta antigenní zátěž je zhruba srovnatelná, respektive je menší, protože v těch hexavakcínách je používaná ta pertusová složka, která je takzvaně acelulární, to znamená, že tam není celá buňka té pertusis, té bakterie, ale je tam jenom jsou tam několik antigenů, od 2 do 5 antigenů podle druhu očkovací látky a to znamená, že ta antigenní zátěž v současné době je nižší, než když se očkovaly děti samostatně aldeteperou a potom samostatně proti poliu, samostatně proti hepatitidě B, proti hemofilovým infekcím. Takže pokud se očkovalo samostatně, tak ta antigenní zátěž byla vyšší, než je v současné době právě díky změně té pertusové složky vakcíny, která mimochodem také neexistuje jako samostatná monovakcína. Takže určitě toto je velkou výhodou, že to lze kombinovat a nemají děti tolik očkování, takže i ta spolupráce rodičů by měla být jednodušší, obzvláště při tom současném schématu 2+1, to znamená 2 dávky vedou měsíčním intervalu a nejdříve za 5 roku poté 3. dávka.
Opět nám někdo telefonuje. Dobrý podvečer.
Jo, dobrý večer, já vás zdravím. Tady Mirka, posluchačka. Já jsem se chtěla zeptat, nejde o spalničky, ale chtěla jsem se zeptat, byla jsem očkovaná v roce 2000 proti tetanu. Myslíte, že mám ještě nějaký protilátky nebo se mám nechat převočkovat?
No, to byste asi měla, protože pravidelná lhuta pro očkování proti tetanu je 15 let v současné době. Bývalo to 10 let a protože naše česká populace už je dostatečně proočkovaná, očkují se děti 5 dávkami. Dospělí se začali očkovat, velká očkovací kampaň pro očkování celé dospělé populace byla v roce 1974 a poté každých 10 let jedno přeočkování. Takže naše česká populace je až na výjimky velmi dobře očkovaná a tak se prodloužil ten interval místo 10 let, je to 15 let na přeočkování. Takže já vy už to máte
70, ale já.
Vy už to máte trošku déle než 15 let. To znamená, že ve vašem případě zcela určitě bych doporučila nejen očkování, ale zároveň kontrolu protilátek proti tetanu a to obojí vám zajistí praktický lékař.
To jsem se chtěla zeptat, jestli si mám nechat krev.
Určitě vzhledem k věku a vzhledem k tomu, že to je 19 let, ano.
Ano, děkuji vám moc.
Děkujeme za dotaz. Myslím, že byl platný i dalším posluchačům. Vrátím se k dětem a k tomu povinnému očkování. Někteří rodiče nemají úplně přehled o tom, kdy a proti čemu by měli nechat dítě očkovat a stěžují si, setkala jsem se s tím, že ne všichni pediatři na to povinné očkování zvou. Najdeme někde kalendář, který je platný pro naše dítě? Očkovací kalendář.
Jo, očkovací kalendář se dá najít na webových stránkách vakcinace.eu, které jsou takové nejvíce propagované očkovací stránky, kde jsou opravdu relevantní informace České vakcinologické společnosti Jana Evangelisty Purkyně, takže tam by mělo být, tam je, teda ne, že by tam měl být, tam je uveden platný očkovací kalendář.
Říkáte platný, ten očkovací kalendář samozřejmě prochází vývojem, mění se. Naposledy tuším, že to bylo v lednu minulého roku, došlo ke změně, když mám dítě narozené dříve. Je ten současný pro ně platný?
Je to tak, že vždycky, když se mění to očkování, tak se mění očkovací vyhláška. Vyhláška očkování se mění. A tam je na konci té vyhlášky uvedena takzvaná přechodná ustanovení a ta řeší, jak se očkují děti, které jsou narozené na rozhraní platnosti staré vyhlášky očkování a nové vyhlášky očkování. Takže mělo by tam mít pomyšleno na každý ten očkovaný ročník, jehož se ta změna týká. A samozřejmě děti narozené po 1. lednu 2017 už jsou očkovány podle nového očkovacího kalendáře.
Když mluvíme o povinném očkování, co se stane, když rodič, a stává se to pochopitelně, odmítne dítě nechat očkovat? Dostávají ti rodiče nějaké sankce, pokuty? Co se stane v takovém případě? Vím, že třeba nevezmou dítě do školky.
Ta povinnost očkování je zakotvena v zákoně o ochraně veřejného zdraví, protože to očkování není jenom v zájmu jednotlivce, ale je v zájmu ochrany zdraví celé populace, celé společnosti. Proto tento zákon to řeší. A jsou tam, je možné při zjištění, že dítě není očkováno, přistoupit i k sankcím, pokutám, ale to už se v současné době provádí, řekla bych, minimálně. Je toto možnost, to mají možnost řešit pracovníci krajských hygienických stanic, epidemiologii, ale toto je možno řešit pouze výjimečně v případě, že jiný prostředek není možno použít. A zároveň zákon stanoví, že dítě, které nemá očkování, tak nesmí do mateřské školy a na základní škole se nesmí zúčastnit hromadných akcí typu lyžařský kurz, škola v přírodě a tak. Do školy základní samozřejmě chodit musí a může, i když je neočkováno, protože ten školský zákon o povinné školní docházce je jaksi právně silnější než zákon ochraně veřejného zdraví, který říká, co si o povinném očkování dětí.
Ti odpůrci očkování argumentují především zdravotními riziky, která jsou s očkováním spojená. Podle vaší zkušenosti, jak často dochází k nějakým zdravotním komplikacím po očkování a nakolik bývají závažná?
Musíme odlišit reakce, které jsou místní, které jsou celkové. Místní reakce bývají méně závažné a to jsou reakce typu bolestivost v místě v pichu, zarudnutí, otok. To známe skoro všichni třeba z očkování proti tetanu, kde ta vakcína takto reaktogenně se projevuje. Takže lokální místní reakce patří mezi ty méně závažné a rozhodně není to předmětem řešení ani hlášení těchto nežádoucích reakcí, pokud se nejedná o extrémní lokální reakci. Nás zajímají ty celkové reakce a z celkových reakcí, pokud je to teplota nad 39 stupňů u malých dětí, neutišitelný plášť trvající několik hodin, pokud jsou to křečové stavy po očkování, pokud jsou to jiné záležitosti, tak ty závažné komplikace po očkování se hlásí se na Státní ústav pro kontrolu léčiv a nutno říct, že zase nemůžeme brát úplně vážně veškerá hlášení, která jsou tam, protože několik let u nás platí, že to můžou hlásit jak zdravotníci, tak laici. To znamená, že to není, každý ten případ není opravdu zdokumentovaný podle zdravotnické dokumentace. Může někdo, prakticky kdokoliv, může hlásit nežádoucí reakci a popsat ji tak, jak jí přikládá důležitost. Takže není to, jak to říct, není úplně relevantní údaj, že se jedná o závažnou reakci po očkování. Je to údaj subjektivní často. Takže pokud je to závažná reakce, tak ji hlásí lékař a ten posoudí zdravotní stav. Samozřejmě nejzávažnější jsou reakce, při kterých musí být následně hospitalizace a To samozřejmě už je potom předmětem hlášení a pak je to je to předmětem péče o toho příslušného člověka, nejčastěji o dítě, méně často o dospělého. A tyto případy přicházejí poměrně vzácně. Ale na tuto otázku, kolik jich bylo hlášeno za loňský rok, fakt číselně připravená nejsem.
Já jsem chtěla říci, že přesto ta možná rizika naše vláda bere velmi vážně. Minulý týden schválila návrh zákona, podle kterého by stát mohl odškodňovat rodiny, kterým po povinném očkování dítě zemře, anebo bude mít trvalé následky. Když to vezmu z pozice matky, tak mě tedy tohle moc neuklidňuje. Pochopitelně jako každá máma, nechci peníze, chci mít zdravé a živé dítě. A teď těm rodičům řekněte, proč tedy je nutné, aby takovéhle riziko se svým dítětem podstoupili. Mě to spíše vyděsilo, než uklidnilo.
Jo, ten zákon vzniká proto, že takový zákon je v podstatě v mnoha evropských zemích a vychází z obecného principu, že když stát něco nařizuje, tak musí za to brát odpovědnost. A skutečně tady v tom případě se bude jednat o individuální šetření každého takového hlášeného případu, kde bude podána žádost o odškodnění a tam to bude skutečně komisionálně řešeno. Tam už se nebude jednat jenom pouhé hlášení nějakého nežádoucího účinku, ale tam už se bude opravdu komisionálně řešit každý a posuzovat každý případ zvlášť a bude k tomu ke každému případu svolána komise několika odborníků, několika odborností. A mimo jiné nám to přinese údaje, opravdu relevantní údaje o tom, kolik takových záležitostí bude řešeno v průběhu dalších let. Takže toto, že budeme mít takovouhle právní úpravu, nám mimo jiné přinese opravdu velmi přesné údaje o tom, kolik těch nežádoucích reakcí je. Já vám řeknu něco trošičku jiného. Zabývám se historií hygieny a veřejného zdravotnictví v Čechách. V době dávné, v době Rakouska-Uherska před 120, před více než 100 lety. Zjistila jsem, že tam je obrovská spojitost se strachem z očkování a je to jev podle mého názoru více společenský než zdravotnický. Jestliže máme nějakou závažnou infekci, závažné infekční onemocnění, na které těžce probíhá, eventuálně spojeno s riziky úmrtí, tak se veřejnost tohoto onemocnění velice obává a podstoupí očkování i za cenu závažných reakcí po očkování, jak tomu bylo v 19. století při očkování proti pravým neštovicím. Očkuje se zhruba jednu generaci, nemoc vymizí a lidé se začínají více obávat reakcí z očkování, než aby se obávali toho vlastního onemocnění a začnou brojit proti očkování. A úplně to samé vidíme dnes. Je to jev společenský, který už tady před 100 lety byl a jenom se nám zpátky vrací.
Říká paní doktorka Daniela Fránová z oddělení očkování a cestovní medicíny Plzeňského pracoviště zdravotního ústavu. Pokračuje lékařská poradna na téma očkování. Na dotazy v ní odpovídá paní doktorka Daniela Fránová z oddělení očkování a cestovní medicíny zdravotního ústavu pracoviště Plzeň. A odpoví také vám. Dobrý večer.
Dobrý večer.
Posloucháme vás.
Dobrý večer. Tady posluchač Josef ze Sokolova. To, co říkala paní doktorka před přestávkou, to mi přímo mluvila teda z duše, ohledně toho obavy z očkování a obavy z nemoci, ale já mám jednu takovou zkušenost. Říkala paní doktorka, pokud chodí děti do školy bez očkování, že se nemůžou zúčastňovat akcí a podobně, ale já mám takovou zkušenost, že úplně stejně se postupuje v mateřské školce. V povinném roce předškolní docházky, když děti chodí ještě do mateřské školy, taky se tam prostě berou děti bez očkování a prostě probíhá to stejně jako ve škole. Nevím, jestli máte stejnou zkušenost, nebo jestli se to změnilo podle doktora paní doktorky, jestli právě se změnilo.
Já musím říct, že se mě nachytal na švestkách, protože já to nevím. Já nevím, jak ta zákonná povinnost platí ve mateřské škole při posledním roce školní docházky. Zodpovědně říkám, zjistím.
No, bylo nám řečeno, že mám přednost povinná školní docházka před povinným očkováním.
Já si myslím, že to tak je. Že právě jak jsem říkala o tom zákoně školském, že je silnější než ten zákon o povinném očkování, takže tam děti chodí. Pravděpodobně to, co se týká školy, tak se týká i posledního ročníku mateřské školy, kde je povinná docházka v několika posledních letech. Asi ano.
Dobrý, děkuju.
My děkujeme za zavolání, mějte se pěkně, naslyšenou, a už máte prostor vy. Dobrý večer, podvečer.
Dobrý podvečer, tady posluchačka z Plzně. Já jsem se chtěla zeptat paní doktorky na její názor, protože mám zkušenost, že takhle nakažený tatínek šel na dětskou besídku školky v Lesné. A mám dojem, že tam z toho docela dost dětí onemocnělo. Tak jestli se tohle to taky nějak řeší, když ten člověk ví, že vlastně tohle nemoc má a jde do dětského kolektivu, tak potom rapidně podle mě naroste počet těch nemocných dětí jenom kvůli tomu, že někdo z dospělých je totálně nezodpovědný. Děkuju.
My děkujeme za váš postřeh. Paní doktorko, víte o tom něco?
Myslím si, že asi vím, kam paní míří. Já k tomu řeknu obecně to, že jestliže někdo, byl to kontakt se spalničkami, konkrétně o to paní nezmínila, byl to kontakt se spalničkami a každý, kdo je v kontaktu s onemocněním spalničkami, tak se u něj řeší, zda je chráněný nebo zda je vnímavý proti této infekci. To znamená odběrem krve na protilátky. Kdo protilátky má, tak je v pořádku, je chráněný a nemá žádné omezení. Kdo protilátky nemá, tak to znamená, že je vnímavý k té infekci a je mu uloženo karanténní opatření. Vlastně to nejsilnější karanténní opatření, to znamená, že je mu uložena karanténa, kdy nesmí chodit do práce a musí zůstávat doma, aby nebyl v kontaktu s jinými lidmi. Od 7. dne od posledního kontaktu s nemocným po 21. den, to znamená po dobu 14 dnů. A tato karanténa je mu uložena ze strany od pracovníků krajské hygienické stanice, má to určitou právní sílu a nesmí to být porušeno. Jestliže je to porušeno, tak je to potom možné řešit nějakým postihem, který právě řeší ti pracovníci krajské hygienické stanice. Takže samozřejmě toto je velmi špatné, pokud někomu je uložena karanténa, on ji poruší. A to znamená, že v době, kdy mám karanténu, mám opravdu to respektovat a 14 dní zůstávat doma a nechodit ani do práce, ani mezi lidi do jiného kolektivu.
Přijmeme další telefonát. Dobrý podvečer.
Dobrý večer, já jsem se chtěla prosím vás zeptat, proč je dneska, jestli paní doktorka nemá k tomu mi vysvětlit, proč je takový nezájem o to očkování? Dřív se očkovalo v dřívejší době, když jsem byla malá, když jsem měla děti a všechno, tak se očkovalo, bylo to bez problému. To je ta látka dneska špatně, horší, nebo v čem je to, prosím vás?
My děkujeme za dotaz.
Není horší očkovací látka. Já jsem o tom mluvila před tou písničkou. Je to v takovém tom vnímání společnosti, to v té náladě společnosti, protože lidé už nevidí, jak těžká onemocnění to jsou. A protože už vyrůstají maminky, které sami byly očkované, to znamená neprodělali žádnou z těch infekcí, nevidí je kolem sebe a nedokážou si hrůzu těch nemocí představit. Nedokážou si představit hrůzu přenosné dětské obrny, například. Což je velmi závažné onemocnění, na které se může zemřít, anebo nezanechávat trvalé následky. Nedokáží si to představit, protože sami už to ve svém dětství neviděli, mezi svými dětmi to neviděli v té populaci a nebojí se té infekce, ale více se bojí toho očkování. A je to hodně o podávání dezinformací. Dneska žijeme v době, kdy jsme přehlceni všichni množstvím informací, které k nám přicházejí. A mezi těmi informacemi jsou informace relevantní, správné, ověřené, ale pak jsou tam také dezinformace. Zkreslené informace, mýty a spousta dalších fake news, se tomu také může říkat. A musíme si umět vybrat. Musíme si umět vybrat, kterou tu informaci k sobě necháme přijít a které uvěříme. A zrovna v oblasti očkování těch dezinformací a mýtů koluje poměrně velká řada a vyvolávají strach. Takže není to právě ten důvod medicínský, je to ten důvod společenský. A vlastně špatně si vyberou tu informaci a více se očkování bojí, než aby v tom viděli klady.
Ve stejné návaznosti ještě jedna SMS-ka. Je mi 62 let. Prodělala jsem v dětství spalničky, zarděnky i příušnice. Znamená to, že mám celoživotní imunitu? Nebylo by lepší, aby si každý chorobu prodělal? Vždyť ty těžší průběhy byly jistě i dřív.
No, ano. Na první část dotazu odpovídám. Myslím, že jste prodělala v dětství všechny ty tři infekce. S velkou pravděpodobností máte protilátky a budete mít do konce života a už neproděláte ty infekce po druhé. Určitě není dobré na všechny tyto zmíněné infekce nechat lidi, aby si je prodělali, právě proto, že těžší průběhy onemocnění existují, byly i dřív, a ti vaši vrstevníci, kteří prodělali spalničky s těžkým komplikovaným průběhem, by určitě mluvili jinak a řekli by, že by byli velmi rádi, kdyby se tomu mohli vyhnout a mohli být chráněni právě díky očkování. A nezapomeňte, že i když dneska máme velmi nepříznivou epidemiologickou situaci ve výskytu spalniček, máme tady zhruba 400 nemocných, tak v době, kdy se neočkovalo proti spalničkám, počet nemocných ročně byl do 10 tisíců. To znamená, že stále je to úplně jiná epidemiologická situace, než ta, která panovala v neproočkované populaci proti spalničkám.
Ještě několik minut nám zbývá do konce lékařské poradny na téma očkování s paní doktorkou Danielou Fránovou a máme tady pár SMS dotazů. Je mi 72 let, mám astma. Mohu se nechat očkovat proti spalničkám? Bude to účinkovat?
No, účinné to určitě bude, ale v každém případě vzhledem k věku doporučuji napřed vyšetření protilátek, protože s velkou pravděpodobností je mít budete po prožitém onemocnění v dětství.
Kontroluje se očkování u cizinců, kteří k nám přicházejí?
Určitě u dětí, protože pokud tady mají delší pobyt, tak musí být registrováni, musí mít zdravotní pojištění, musí být registrováni u pediatra a ten potom kontroluje jejich očkování, eventuálně provádí do očkování.
U dospělých?
A u dospělých je povinné pouze jedno očkování, a to očkování proti tetanu. Jo, v našem očkovacím kalendáři je povinné jenom tetanus, takže tam samozřejmě už to pak záleží na tom, jestli si najdu svého praktického lékaře nebo ne, nebo závodní lékař. Jsou tady zaměstnání závodní lékař. Třeba v rámci vstupní prohlídky do zaměstnání to může odhalit, ano, očkovat i na tetanus.
Je rozdíl v průběhu a následcích onemocnění spalničkami u dětí a u dospělých? Lze to porovnat s dalšími dětskými nemocemi?
To je nějaká moc komplikovaná dlouhá otázka, to bychom překročili limit. Takže určitě rozdíl je u těch, kteří nebyli vůbec očkováni, u těch, kteří očkováni byli. Ať jsou to děti nebo dospělí. A u těch očkovaných průběh o onemocnění spalničkami bývá mírnější a bez komplikací. Takže ne děti a dospělí, ale očkovaní a neočkovaní. S tím, jak jsem už uváděla.
Syn je dospělý, byl očkován před 14 lety, má ekzém. Obvodní lékař odmítl zjistit protilátky. Kam se má obrátit? Zjistí je až v 15 let. Teď jsem úplně nepochopila, jak to posluchačka myslela.
Pokud se nedobere jinak k vyšetření protilátek proti viru spalniček, tak se může obrátit asi na jakoukoliv laboratoř nebo na jakékoliv pracoviště. Tady nepotřebuje žádnou poradnu k tomu. To znamená, že může uvést tohleto. Jenom ať chce protilátky po očkování, aby měl nabrané protilátky typu IgG, to potřebuje mít, aby zbytečně neplatil i vyšetření protilátek, které se provádí při podezření na akutně probíhající infekci.
Tak probrali jsme povinná očkování. Teď se dostáváme ještě k těm nepovinným. Která očkování jsou možná, ať už pro děti nebo pro nás dospělé? Která doporučená nepovinná očkování?
Ne, to je velká řada. Záleží na tom, jestli to je pro pobyt v Čechách nebo prostě si do zahraničí. Takže pro pobyt v Čechách určitě očkování proti chřipce, proti klišťové encefalitidě, proti meningokokovým infekcím, u malých dětí proti rotavirovým infekcím. Může to být očkování proti planým meštovicím a pak samozřejmě řada očkování, které jsou potřebné před cestou do zahraničí.
Jak je to s úhradou těchto dobrovolných, možná je dobré slovo, očkování?
A to si musí každý uhradit sám, ovšem zdravotní pojišťovny na to velmi přispívají. Z těch dobrovolných očkování jsem ještě zapomněla na to, že při očkování proti tetanu můžeme využít toho, že si dáme místo samotné tetanovky trojkombinaci tetanu záškrt černý kašel, takže očkování proti černému kašli.
Teď na jaře je aktuální očkování proti klíšťové encefalitidě. S jarem začínají klíšťata být opět velmi aktivní. Ten očkovací systém v případě klíšťové encefalitidy trošku zamotává hlavu i našim posluchačům, protože se ptají, jestli začít se očkováním na jaře nebo na podzim, jak je to s přeočkováním. Mohla byste ve stručnosti to vysvětlit?
Když se budeme o tom očkování bavit jenom o té sezonalitě, kdy očkovat, v jaké sezóně, v jakém období roku, tak zahájení očkování má být v chladnějších měsících roku, aby člověk první dvě dávky měl předtím, než klíšťata vylezou. Jestliže už klíšťata jsou aktivní v přírodě, což už je teď, tak se můžete očkovat teď za měsíc druhou dávku a jste chráněni 14 dní po druhé dávce a je všechno v pořádku, budete chráněni pro zbytek jara a pro léto a podzim. Jestliže potřebujete přeočkování, tak tam vůbec nic neřešte vzhledem k ročnímu období, tam se přeočkujte tehdy, když máte termín přeočkování, ať je to od ledna do prosince kdykoliv.
A ještě dotaz paní Mileny. V září jsem prodělala boreliózu, stále mi brní nohy. Zajímalo by mě, jestli by bylo vhodné očkování na klíšťovou encefalitidu. Jak se očkuje, kolik stojí, tak část jsme odpověděli.
Asi by to už možné bylo. Ten odstup od prodělané infekce limskou boreliózou už tam je, minimálně půlroční. A jestliže jste v riziku jedné infekce, co přináší klíšťata, pak jste zřejmě v riziku i druhé infekce, kterou přináší klíšťata, takže očkování. Ano, buď očkuje praktický lékař nebo na nějakém očkovacím centru. Cena vakcíny se pohybuje od 800 asi do 1200. Je to cenu uvádí včetně aplikace očkovací látky. A obraťte se asi první řadě na vašeho praktika, pokud by on neočkoval, tak hledejte dál nějaké očkovací centrum a očkujte se klidně už teď v dubnu zahájit očkování. Ano, jenom před první a druhou dávkou byste neměli mít přisáté klíště.
V tuto chvíli lékařská poradna končí. Za návštěvu ve studiu děkuji paní doktorce Daniele Fránové z oddělení očkování a cestovní medicíny Plzeňského pracoviště Zdravotního ústavu. Mějte se pěkně a naslyšenou.
Rádo se stalo a naschledanou.
Vám u rádia patří dík za pozornost a za zájem. Předpokládám, že zajímat vás bude i zítřejší podvečerní poradna. Bude o tom, jak se vypořádat s jarní únavou s pomocí plnohodnotné stravy i dalších přirozených prostředků. Budu poslouchat také. Krásný večer vám přeje a naslyšenou se těší Soňa Weizenbachrová.